Έχουμε τη χαρά σήμερα να φιλοξενούμε τον Υπουργό Υγείας και Αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Τον καλωσορίζουμε εδώ στις πρωινές διαδρομές. Καλημέρα και καλή εβδομάδα, κύριε Υπουργέ.
Καλημέρα σας, καλημέρα.
Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ την πρόσκληση. Να είστε καλά, καλή εβδομάδα.
Εμείς ευχαριστούμε και ξέρουμε ότι μπορεί να σας ευνηδιάζουμε λίγο, αλλά δεν θα θέλαμε να ξεκινήσουμε τη συζήτηση με την τρέχουσα πολιτική επικαιρότητα, η οποία είναι πάρα πολύ πλούσια και περιμένουμε με ενδιαφέρον να μας τη σχολιάσετε, αλλά με ένα ζήτημα το οποίο βγάλαμε πριν από λίγο στην εκπομπή, το οποίο μας έχει συγκινήσει βαθιά, είναι της αμέσω αρμοδιότητάς σας και έγινε αναφορά σε εσάς από τον κύριο Σαράντο Ευσταθόπουλο, το διοικητή του Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Πειραιά Μεταξά. Σήμερα έχουμε πρεμιέρα στο Μεταξά. Για τον πρώτο σκύλο θεραπείας του Εθνικού Συστήματος Υγείας.
Σωστά.
Τον συγχαρήκαμε και δημοσίως και εσάς σας συγχαίρουμε το Υπουργείο Υγείας για την ενέργεια αυτή. Μας είπε ο κύριος Ευσταθόπουλος και δεν ξέρουμε αν ισχύει ότι έχετε δεσμευτεί ότι μέσα στο χρόνο θα υπάρξουν και άλλα τέτοια παραδείγματα σε άλλα νοσοκομεία. Ισχύει
Σωστά.
αυτό.
Θέλω να επαναλάβω, επειδή κάναμε πιλωτικά το πρόγραμμα στο νοσοκομείο Μεταξά και πήγε πάρα πολύ καλά, δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσα θετικά σχόλια είχαμε από ογκολογικούς ασθενείς για τους σκύλους θεραπείας. Και ναι, θέλω το πρόγραμμα να το επεκτείνω και στα υπόλοιπα ογκολογικά νοσοκομεία.
Μακάρι. Μακάρι και πραγματικά αυτό είναι μια αξιέπαινη ενέργεια.
Είναι εφικτό. Είναι εφικτό να γίνει ή είναι μια διαδικασία
αργή. Είναι εφικτό. Όχι, είναι εφικτό. Είναι απολύτως εφικτό και είμαστε κοντά στο, έχουμε ξεκινήσει πώς θα το κάνουμε.
Λοιπόν,
θα γίνει, δηλαδή.
Για να έρθουμε τώρα στα πολιτικά μας. Επόμενη του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Υπάρχουν διηστάμενες απόψεις. Κάποιοι λένε ότι η Νέα Δημοκρατία βγήκε πολύ πιο ενωμένη από αυτό το συνέδριο και ταυτόχρονα με τον Πρωθυπουργό να βάζει τα διλήμματα και το διακύβευμα των προσεχών εκλογών. Κάποιοι άλλοι λένε, διαβάζουμε και στον λεγόμενο αντιπολιτευόμενο τύπο, ότι βγήκε περισσότερο διχασμένη γιατί είχαμε τοποθετήσεις όπως αυτή του κυρίου Δένδια και γιατί οριστικοποιήθηκαν οι υποψηφιότητες της επόμενης μέρας.
Η επίδοξη αρχηγή, όπως λέει ο τίτλος.
Της εφημερίδας των συνταχτών, ναι. Η επίδοξη αρχηγή.
Καλά, οι αντίπαλοι της Νέας Δημοκρατίας δείχνουν πάντα διασπάσει τη Νέα Δημοκρατία εδώ και 10 χρόνια που είμαι αντιπρόεδρος. Λοιπόν, πάμε λίγο τώρα.
Ναι.
Το συνέδριο ασφαλώς είναι μια επιτυχία για την κυβέρνηση και την παράταξη και ασφαλώς είναι εξαιρετικά ενωτικό. Κανένας δεν δημιούργησε πρόβλημα καμία ομιλία. Δεν ξέρω γιατί έχει τεθεί πάλι στο στόχο στον κύριο Δένδια. Μια χαρά μου λέει ήταν ο κύριο Δένδια.
Ναι, αλλά έθεσε μια σειρά προβληματισμών, κύριε.
Καλά,
σε ένα συνέδριο, παιδιά, σε ένα συνέδριο κάτι θα πούμε κιόλα. Συνέδριο είναι, θα πούμε κάτι. Γιατί το κάνουμε.
Ναι, αλλά μια στιγμή όμω τώρα, εγώ θα το πω ευθέω. Εσεί έχετε πει κατεβανάλυση και εδώ στην εκπομπή μα, δεν το κρύβετε, ότι είστε πάρα πολύ ικανοποιημένο από τι δημοσκοπήσει. Ότι η Νέα Δημοκρατία στο πιο δύσκολο σημείο τη διακυβέρνηση κάνει double score από το δεύτερο. Και ο κύριο Δένδια είπε, εμεί είμαστε πολύ προβληματισμένοι από τι δημοσκοπήσει. Έχουμε χάσει.
Αν δείτε και το 19 και το 23, είχε θέσει περίπου τους ίδιους προβληματισμούς. Το 19 είχε πει ο πίχης είναι το 40, το 23 είχε πει ο πίχης είναι το 40. Αν κάνετε Google Search θα βρείτε και τις σχετικές του δηλώσεις από τότε.
Μάλιστα.
Ωραία. Είναι μια πάγια ότι είναι λίγο πιο ανήσυχος από ότι είμαι εγώ. Εγώ είμαι γενικά πιο αισιόδοξος.
Ναι.
Ο Δένδιας είναι πιο σκεπτικιστής. Δεν σημαίνει αυτό κάτι. Δεν το κάνει με δόλο.
Αποδυναμώνει λίγο το επιχείρημα όμως. Αποδυναμώνει λίγο το επιχείρημα του κ. Δένδια. Άμα λέτε διαχρονικά προβληματίζεται με τις δημοσκοπήσεις, σαν να λέτε ότι δεν έχει καμία σχέση.
Έχω κάνει Google Search, έχω δει ότι έχει κάνει την ίδια ακριβώς δήλωση και το 19 και το 23. Και καλά κάνει. Το βάζει και ένα κίνητρο να τρέχουμε περισσότερο. Δεν το βλέπω ότι έχει κάποια σωκοματική αιχμή, αυτό εννοώ.
Δηλαδή, no hard feelings που λένε και οι Άγγλοι.
Είναι ο τρόπος του που τα βλέπει. Δεν χάλασε ακόμα σιγά και τι έγινε.
Μάλιστα. Άρα θεωρείτε ότι βγαίνει.
Θα κάτσουμε να το τσακωθούμε για αυτό το πράγμα δυνατόν. Σιγά τώρα.
Ναι.
Μια χαρά. Όλοι. Ο κύριος Δένδια θα είμαστε δίκαιοι και είπε: πάμε με αρχηγό τον Κυριάκο Μητσοτάκη για την τρίτη εκλογική μας νίκη.
Μάλιστα.
Τι άλλο να πει ο άνθρωπος. Ναι. Δηλαδή, τον βάζουμε και συνέχεια στο στόχο αυτό το παιδάκι μου.
Ναι. Όχι.
Κάπου θέλουμε να βρούμε πρόβλημα και δεν υπάρχει.
Συζητήθηκαν κι άλλα του κύριου Δένδια. Αυτό που είπε: το γεννητικό υλικό της Νέας Δημοκρατίας δεν περιέχει ύβρις, φανατισμούς, λαϊκισμό.
Και τεχνοκράτες και κάτι. Δηλαδή,
ναι, ότι δεν είναι περίκλειστη.
Το γεννητικό υλικό της Νέας Δημοκρατίας είναι όπως το είπε ο κύριος Δένδια. Σωστό είναι.
Τόσο. Εντάξει. Εσείς γενικά είδατε, ας πούμε, ένα κλίμα ενότητας στο συνέδριο.
Απολύτως.
Εγώ έχω μια.
Μια στιγμή.
Ο Μητσοτάκης να διαφεσδίτη ως αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας, πάμε μια γροθιά να πάρουμε την τρίτη αυτοδυναμία που έχει ανάγκη η χώρα. Αυτό βγήκε από το συνέδριο. Βγήκε επίσης κάτι ακόμα σημαντικό. Μας δόθηκε ευκαιρία να εξηγήσουμε. Πήρε ο Μητσοτάκης το βιβλιαράκι το προεκλογικό του 23. Σελίδα-σελίδα, ό,τι είπαμε το κάναμε. Πρωτοφανές για πολιτικό κόμμα και κυβέρνηση να μπορεί να πηγαίνει μετά από 4 χρόνια και να δείχνει γράπτος. Είπαμε βασικό μισθό 950 έγινε. Είπαμε μέσα μισθό 1500 έγινε. Είπαμε ιδιωτικά πανεπιστήμια γίνανε. Είπαμε καλύτερα νοσοκομεία γίνανε. Ό,τι είπαμε έγινε.
Όλα καλά δηλαδή.
Τίποτα δεν πήγε λάθος.
Στο συνέδριο εννοείται.
Όχι.
Στο συνέδριο...
Σε ό,τι αφορά την κυβερνητική πολιτική.
Καλά, θα θέλαμε να μην υπάρχει ακρίβεια που είναι το μεγάλο μας πρόβλημα.
Ναι.
Εκεί δεν τα έχουμε καταφέρει, θα θέλαμε. Έπαιξε όλο το πόλεμο στο Ιράν προφανώς. Αλλά είναι το κομμάτι το οποίο μας βλάπτει. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Αλλά σε γενικές γραμμές, παρά τα αυτά που ακούω, ότι η πρώτη κυβέρνηση ήταν η καλή και η δεύτερη τόσο καλή, η δεύτερη κυβέρνηση είχε κάνει μεγάλες αριθμίσεις, όχι η πρώτη. Η πρώτη είχε αντιμετωπίσει την πανδημία, δεν προλάβαμε να κάνουμε τα αριθμίσεις.
Πάντως για το θέμα.
Η δεύτερη κυβέρνηση είχε κάνει μεγάλες αριθμίσεις. Στο ΕΣΥ, ας πούμε, που με αφορά εμένα, στη δεύτερη δεκαετία φτιάξαμε καινούριο ΕΣΥ πρακτικά.
Για το θέμα της ακρίβειας πάντως ασκήθηκε έντονη κριτική στον Πρωθυπουργό που είπε ότι η ακρίβεια τον θυμώνει και τον στεναχωρεί και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης και το είδα και στα σχόλια στα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης. Ναι, τον τρολάρανε κιόλας, λέει, όταν γίνει Πρωθυπουργός θα το φτιάξει αυτό το θέμα. Τον τρολάρανε
για αυτό. Επειδή ακούω διάφορα, έχω πει, έχω κάνει το διάφορο.
Το Πασόκ ιδιαίτερα, ας πούμε.
Ναι. Και θα αμυγεί ο Ανδρουλάκης, θα σβήσει ο παγκόσμιος θεσμός. Θα φοβηθεί ο Τραμπ και θα μαζέψει. Τα σοβαρά με τα αυτά τώρα. Ο πληθωρισμός της ΜΜΕ τρέχει στον πλανήτη Γη, αυξάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση.
Έχουμε τις υψηλότερες στην Ευρώπη, κύριε Γεωργιά.
Έχουμε, δεν αντιλέγω και αυτό είναι ένα πρόβλημα και ασφαλώς πρέπει οι αρμόδιοι να ασχοληθούν με αυτό και να δουν πώς θα το λύσουν. Αλλά οκ. Okay. Δεν είναι ότι δεν λέει η κυβέρνηση αυτό.
Ναι. Πάντως, επειδή αναφερθήκατε στο ΠΑΣΟΚ.
Ούτε ότι υπάρχουν εύκολες λύσεις εδώ.
Επειδή αναφερθήκατε στο ΠΑΣΟΚ. Για την τάξη των πραγμάτων και επειδή πρέπει να είμαστε και συνεπείς απέναντι στους ακροατές μας, θα θέλαμε, κύριε Γεωργιάδη, πριν περάσουμε στα υπόλοιπα, δηλαδή τα υποίδρυση κόμματα και τις ζυμώσεις και τα σχετικά, μία τοποθέτησή σας για ένα θέμα που υποτίθεται ότι έκλεισε την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά χρειάζεται μία τοποθέτησή σας. Φιλοξενήσαμε τον κύριο Τσουκαλά σε σχέση με όσα είχατε καταγγείλει για το ακίνητο του κυρίου Ανδρουλάκη, ο οποίος είπε ουσιαστικά ότι αυτό είναι μία ανίκια επίθεση, διότι τα πάντα είναι νόμιμα. Και ότι δεν υπάρχει ούτε ηθικό ζήτημα, δεδομένου ότι το ίδιο το κτηματολόγιο ζήτησε την παράταση της σύμβασης από τον κύριο Ανδρουλάκη.
Ναι. Πάμε λίγο με τη σειρά.
Ναι.
Πρώτα απ' όλα, εγώ δεν έθεσα νομικό ζήτημα.
Ναι.
Άρα το ότι μου απαντάνε διαρκώς είναι νόμιμο, δεν ξέρω τι σημασία έχει, γιατί εγώ ποτέ δεν είπα ότι είναι παράνομο.
Βάλατε ηθικό ζήτημα, ναι.
Εγώ είπα, είσαι ο Ανδρουλάκης, κουνάθω δάχτυλο, έχει πάρει το ελληνικό δημόσιο μια 15ετία ένα 200 ως οικογένεια. Για ένα ακίνητο του κτηματολογίου, του οποίου τη σύμβαση την έκανε επί Γιώργου Παπανδρέου, όταν κυβέρνησε τον Πασόκ και ήσουν η ισχυρότερη οικογένεια του Πασόκ του Ηρακλείου.
Επί Καραμαλή, μας είπε ο κύριος Τσουκαλάς.
Αυτό είναι ψευδές. Τα πήρα τα χαρτιά, εγώ τα έχω τα χαρτιά. Η διαδικασία του κτηματολογίου να βρει ακίνητο στο Ηρακλείο έγινε επί Καραμαλή. Η επιτροπή του κτηματολογίου που έκοψε τον προηγούμενο μειοδότη και ανακήρυξε μειοδότη τον κύριο Μαρτίνο Ανδρουλάκη. Συνήλθε στις 7 δεκάτου του 9.
Μάλιστα.
Οι εκλογές γίνονται στις 4 δεκάτου του 9. Μπορώ να σας πω δε ότι βλέποντάς με μια ψυχραιμία, είναι σαν να περίμενε η Επιτροπή να έβλεπε τότε ποιος θα κέρδιζε τις εκλογές.
Δεν είχε αναλάβει καινούργια κυβέρνηση.
Μια χαρά την ώρα που η Επιτροπή αποφάσιζε, ήξερε ότι πια πρωθυπουργός και πανίσχυρος με 44% τότε ήταν ο Γιώργος Παπανδρέου και έβλεπε στα χαρτιά τον πιο γνωστό Πασόκο του Ηρακλείου να ζητάει να πάρει το ακίνητο.
Δηλαδή επειδή ήταν Πασόκ, ο πατέρας Ανδρουλάκης, επειδή ήταν Πασόκ,
κύριε Διαγωνισμό. Τώρα, είσαι στην Επιτροπή του Κτηματολογίου, είσαι σε 7 δεκάτου του 9 σας λέω. Έχει μόλις πάρει τον Πασόκ 44% και έχει σε μια επιτροπή αξιολόγηση το ακίνητο του πιο γνωστού Πασόκου του Ηρακλείου. Τώρα τι κάνει μια ουλιά σε καραμίγια.
Κοιτάξτε ποιο θα μπορούσε να είναι το αντιπιχείρημα. Αυτό που είπε ο κ. Τσουκαλάς, ότι μετά και το 24 δεν βρίσκαν άλλο κτίριο. Για να στεγαστούν και γι' αυτό μονομερός ζήτησαν.
Μα προφανώς, γιατί ναι. Το 24 δεν είμαστε στο 9. Το 9 υπήρχε αδιαθέσιμα κίνητα. Το 24 είχαν νοικιάσει αδιαθέσιμα κίνητα. Τι επιχείρημα αυτό.
Μάλιστα.
Άρα περίμενε ο άλλος από το 9 μέχρι το 24 να αφήσει ξενίκιαση για το
πάρει. Άρα εσείς επιμένετε στο ηθικό ζήτημα της ιστορίας.
Επιμένω στο δικαίωμα του Λέξ, δεν μπορεί να σηκώνει το δάκτυλο στους δημοκράτες. Αυτό τέρμα. Τελείωσε. Μία το ξεχασμένο εκατομμύριο στις Βρυξέλλες. Απαράδεκτο πρώτα απ' όλα να έχει εκατομμύριο Βρυξέλλες.
Γιατί?
Τελείως απαράδεκτο.
Γιατί?
Γιατί όταν θες να γίνεις πρωθυπουργός της Ελλάδος δεν έχει
εκατομμύριο. Εδώ όμως γύρισε και είπε ο Τσουκαλάς, πάλι τον επικαλούμε, ότι να μας πούνε εκείνοι οι δημοκράτες πόσοι υπουργοί έχουν λεφτά στο εξωτερικό.
Κανένας που θέλει να γίνει πρωθυπουργός δεν είναι στο εξωτερικό.
Εντάξει, όχι. Δηλαδή, άμα είσαι υπουργός και έχεις λεφτά στο εξωτερικό, αυτό δικαιολογείται. Ενώ άμα είσαι αρχηγός κόμματος.
Θες να γίνεις πρωθυπουργός και είσαι και σοσιαλιστής. Άντε είναι δημοκράτες και καπιταλιστές, υποτίθεται. Εσύ και σοσιαλιστής, τρομάρα σου. Έχεις ένα εκατομμύριο Βρυξέλλες.
Αφήστε που λέει ο άνθρωπος ότι ευρωβουλευτής ήμουν, ο λογαριασμός που αμοιβόμουν είναι αυτός.
Ο λογαριασμός πατάσα να κουμπάξει το κινητό και τα φέρνει στην Ελληνική Τράπεζα.
Τα έφερε, τα μισά τα έφερε. Τα μισά τα έφερε.
Αυτό με τα μισά το έχω πολύ καταλάβει. Έτσι, πόθεν έτσι δεν βλέπω κανένα εκατομμύριο να έρθει από το εξωτερικό. Έρθεξα να το δω δηλωμένο εκατομμύριο το εξωτερικό, δεν βρήκα. Αν βρήκατε, εσείς πείτε μου.
Να αλλάξω τον πολιτικό χώρο τώρα.
Αλλά γιατί έφερε το ένα και δεν έφερε και τα δύο.
Μπορεί να το φέρει προσεχώς.
Έχει κάποιο θέμα εμπιστοσύνη στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα.
Μπορεί να το φέρει προσεχώς, κύριε Γεωργιάδη. Ελάτε να αλλάξουμε όμως πολιτικό χώρο.
Είσαι σοσιαλιστής. Θες να δεις πόσο συμπάσχει με τα δεινά του κόσμου. Έχεις ένα εκατομμύριο από εδώ. Έχεις πάρει και άλλο ένα εκατομμύριο το ελληνικό δημόσιο. Άσε τα δάχτυλα, άσε το ύφος. Κάθε κανόνια πρώτη τη χώρα τώρα. Και άσε τα. Τη λάσπη, την τοξικότητα. Τελείωσα. Αυτά τέρμα.
Πάμε τώρα στα υπόλοιπα. Εμένα μου έχουν κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση δύο δηλώσεις σας τώρα μέσα στο Σαββατοκύριακο. Η μία, για να ξεκινήσω από εκεί, αφορούσε τον Παύλο Πολάκη. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα άκουγα από εσάς να τον δικαιώνετε πολιτικά σε ό,τι αφορά τις ενέργειές στο ΣΥΡΙΖΑ. Είπατε ότι έχει δίκιο.
Ο Παύλος Πολάκης έχει το εξής. Κανένας ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πολύ ενδιαφέρον ότι θα γίνει από το γεγονός. Εγώ το βλέπω με πολύ ενδιαφέρον. Δηλαδή, έχω πολύ όρεξη να το δω. Τι δηλαδή. Ο ΣΥΡΙΖΑ ανακοινώνει το κόμμα. Το οποίο κατάλαβα σήμερα 26/5.
Ναι.
Ο Φάμελος και η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, αυτή που είχε στείλει ο ΣΥΡΙΖΑ στον εξώστη, αν θυμάστε, και στην παρουσίαση της Ιθάκης, θέλουν να πάνε να μπουν στο νέο κόμμα ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί φοβούνται ότι μόνοι δεν μπορούν να μπουν στη Βουλή. Μέχρι εδώ θεμητό. Ο Πολάκης και μια σειρά άλλων στελεχών, η Δούρου, ο Παπάς, δεν τους θέλει ο Τσίπρας. Άρα αυτοί δεν μπορεί να πάνε στο κόμμα Τσίπρα. Άρα αυτοί ή θα πάνε σπίτι τους ή θα πρέπει να κατέβουν ο ΣΥΡΙΖΑ.
Ναι.
Ο Φάμελος όμως θέλει να πάει τον ΣΥΡΙΖΑ στον Τσίπρα. Άρα για τους δεύτερους, μεταξύ των οποίων ο Πολάκης είναι ο πιο ισχυρός κομματικά, 43% είχε πάρει, καταλαβαίνω ότι αν πάει ο ΣΥΡΙΖΑ στον Τσίπρα, αυτοί τελειώνουν την πολιτική τους καριέρα. Άρα αυτοί πρέπει αναγκαστικά να κατεβούν σε εκλογή με τον ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό μεσοκομματικά εκεί δημιουργεί μεγάλη ένταση. Ο Πολάκης, εάν καταφέρει ο Φάμελος να θέσει εκτός ΣΥΡΙΖΑ, παθαίνει πραγματική ζημία. Πιστεύω τώρα ο Πολάκης θα θέλει να πάρει τον ΣΥΡΙΖΑ ο ίδιος. Ή ότι μείνει από τη σφραγίδα δηλαδή, αυτό εννοώ.
Ναι.
Είναι μια ερμηνεία. Είναι μια ερμηνεία.
Αυτό εννοώ.
Μάλιστα.
Εντάξει, βέβαια, εσωκομματικά είναι.
Αν έχει δίκιο Πολάκης ότι να βλέπεις ένα κόμμα να αυτοδιαλύεται κατά αυτόν τον τρόπο, είναι οξύμορο, δεν είναι οξύμορο, τι θα λέμε τώρα.
Πάντως, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, φαίνεται ότι ο κύριος Τσίπρας, για τον οποίο έχετε εκφραστεί ούκο λίγες φορές, διόλου κολακευτικά, μπαίνει γερά στο παιχνίδι, έτσι.
Κάποιες δημοσκοπήσεις τον δώσαν ήδη δεύτερο,
Ο κύριος Τσίπρας, το οποίο το πολιτικό ταλέντο ουδέποτε προσωπικά αμφισβήτησα, έχει περάσει μια τριετία, θα μου πιστέψετε, λίγο Ρασπούτιν. Να εξηγήσω γιατί. Υφίσταται ότι 23 συντηρηθεί από το Μητσοτάκη. Ωραία. Όσο πήρε 17%. Το θεώρησε αποτυχία, όπως είμαστε, και παραιτήθηκε. Από την ώρα που παραιτήθηκε, προσπάθησε να αποδιαιτήσει τις εξελίξεις στο κόμμα του. Δηλαδή, υποστήριξε τον Κασελάκη εναντί της Αχτσιόγλου. Μετά υποστήριξε την πτώση του Κασελάκη, τα γεγονότα εκεί στο Βουζουξίδικο, φάγαν τον Κασελάκη. Μετά υποστήριξε να κάνει το κόμμα και τους έβαλε στον εξώστη. Δηλαδή, δεν τους έχει αφήσει ησυχία για να είμαστε δικαίοι. Ενώ υποτίθεται παραιτήθηκε, στην πραγματικότητα ήταν διαρκώς παρόν και προσπαθούσε να οδηγήσει τα πράγματα στο μοθόλου πάλι πίσω. Τώρα, και σε αυτό το παραδέχομαι, έχει καταφέρει να κάνει το εξής. Ενώ το 17 πριν το 23 θεωρήθηκε συντριβή, τώρα αν πάρει 15 και είναι ρεύμα, θα θεωρηθεί θρίαμβος.
Ναι.
Ξέρετε τι λέει βέβαια
αυτό
το Πασόκ.
Πολύ εντυπωσιακό.
Ξέρετε τι λέει βέβαια το Πασόκ. Ναι. Μετά και το περιστατικό με το ακίνητο του κυρίου Ανδρουλάκη και την κόντρα που ξέσπασε. Ότι έχετε διαλέξει αντίπαλο. Ότι τον κύριο Τσίπρα.
Ότι θέλετε τον Τσίπρα. Όχι, η
Νέα
Δημοκρατία.
Δηλαδή εμείς κατεβάζουμε τον κύριο Τσίπρα σε κόμμα.
Τον επιλέγεται έναντι του κυρίου Ανδρουλάκη ως αντίπαλο.
Δεν έχουμε καμία εμπλοκή. Εγώ προσωπικά καμία από την εμπλοκή στην κάθε του κύριου Τσίπρα.
Τώρα, με την ευκαιρία μια που έχουμε πιάσει τα νέα κόμματα, η δεύτερη δήλωση που μου έκανε εμένα εντύπωση, γιατί ομολογουμένως και εδώ στην εκπομπή και πολύ ευθαρσώς είχατε τοποθετηθεί σε σχέση με διάφορα ρωσικά bots κλπ. Ήταν η δήλωση που κάνατε για το υποίδρυση κόμμα της κυρίας Καριστιανού και τη συμμετοχή του Έλληνα, του Προέδρου της Ελληνικής Παροικίας στην Αγία Πετρούπολη κλπ. Θεωρείτε ότι υπάρχει ευθεία σχέση του κόμματος Καριστιανού με τη Μόσχα?
Πάμε λίγο με τη σειρά. Πρώτα απ' όλα, πώς έγινε το σχόλιο μου, μου στέλνουν να δω το live που ήταν μέσα τα γραφεία τη κυρία Καρισιανού και παρουσιάζαν την.
Στην κυρία Γρατσία, εκεί στην κυρία Γρατσία.
Στην γραφεία τη κυρία Γρατσία.
Ναι.
Τη συμπαθεστάτησε, τη συμπαθώ την κυρία Γρατσία πολύ. Τη συμπαθεστάτησε, κυρία Γρατσία, θα συμπληρώσω. Λοιπόν, βλέποντα τον λογαριασμό, πατάω από τον λογαριασμό του Μαδρίτη και βλέπω ρώσικα. Λέω καλά, παιδιά, λέω. Αυτοί δεν κρύβονται καθόλου. Δηλαδή, στο πρώτο live για την είδηση του νέου κόμματο και επίσημη γνώση του λογαριασμού ήταν τα ρώσικα. Πολύ πλάκα. Λοιπόν, πάμε τώρα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει εδώ πέρα μεγάλη αγωνία. Με τον Θανάση Αυγερινό και τον πρόεδρο τη Ελληνική Κοινότητα Αγία Πετρούπολη, όποιο σημενόμενο μπορούσε να υπάρχει για το ποιο κόμμα υποστηρίζει την Ελλάδα, Πούτιν, έχει ήδη δοθεί. Αυτό. Έχει κάποιο ενδιαφέρον για το
άλλο. Εδώ λέγατε και για το Βελόπουλο, όχι εσείς. Λέγατε για το
Βελόπουλο.
Θα το θέσω αλλιώς το ερώτημα. Μετά από 200 χρόνια, ξέρετε καλά η ιστορία εσείς. Αποκτάμε ξανά
το ρωσικό κόμμα. Το ρωσικό κόμμα.
Η Ρωσία δεν έπαψε ποτέ να έχει επιρροή στην Ελλάδα. Πράγματι, καλά το πάτε. Από το ρωσικό κόμμα, γιατί όταν έγινε η ανεξαρτησία του ελληνικού, ασχολούμαι τι έκανα το αγγλικό, το γαλλικό, το ρωσικό, έτσι. Από η Ρωσία με την Ελλάδα, ένα μεγάλο κομμάτι από ανάποδα. Θυμάστε το βιβλίο του Σάμιουελ Χάντινγκτον, που την Ελλάδα την έβαζε στον ενδιάμεσο χώρο, ούτε στη Δύση ούτε στην Ανατολή. Για όσοι έχουν διαβάσει το βιβλίο, η βασική παραδοχή που κάνει ο Χάντινγκτον είναι ότι ο ελληνικός λαός είναι χωρισμένος και διχασμένος μεταξύ Δύσης και Ανατολής και η απόδειξη της ανατολικής του διάθεσης είναι ο φιλορωσισμός. Λοιπόν, στην Ελλάδα πράγματι υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού που είναι πολύ φιλορωσικό. Και υπό την έννοια αυτή, η απόφαση Μητσοτάκη να στηρίξει φουλ την Ουκρανία στην εισβολή της Ρωσίας, έθεσε το Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία σε μεγάλη κόντρα με αυτό το κομμάτι του ελληνικού πληθυσμού. Το καταλαβαίνετε αυτό.
Ναι.
Είναι ένα κομμάτι στο εκλογικό μας σώμα που έχουν συναντηθεί διάφορα ρεύματα. Ένα μεγάλο κομμάτι αντιμνημονιακό, ναι, το οποίο αν θυμάστε λέγανε τότε στην πλατεία μας δώσει λεφτά ο Πούτιν. Αντιεμβολιαστικό, που ναι, λέγανε τα ρωσικά εμβόλια είναι τα καλά και τα δυτικά εμβόλια είναι τα άσχημα. Έχει συναντηθεί ένα ακροατήριο εκεί. Σε αυτό το ακροατήριο, λοιπόν, μέχρι τώρα ο προνομιακός συνομιλητής ο Βελόπουλος ενδεθερευόντος νίκη.
Ναι.
Τώρα σε αυτό το ακροατήριο έχετε ένα επίσημο κόμμα. Επίσημο, δηλαδή με το Θανάση Αυγερινό εκεί είναι το επίσημο κόμμα. Λοιπόν, δεν μπορεί να, γιατί ο Θανάση Αυγερινός, συμπαθέστατος κύριος και καλός δημοσιογράφος, εδώ και 4 χρόνια στο Open, τι κάνει, μεταφέρει τη γραμμή της Ρωσίας στην Ελλάδα. Δεν λέω το κάνει συνωμοσιολογικά, αν πάρει εδώ,
ναι, είναι η άποψή του αυτή τώρα. Είναι η άποψή του, έτσι. Ναι, ναι, ναι,
όχι το διακρινίζω, μην φανεί ότι δεν εννοώ το κάνει ως πράκτορας. Αυτό εννοώ. Το κάνει υποχρεωτικά. Πιστεύει σε αυτό ο άνθρωπος. Αυτό πιστεύει. Και αυτό λέει. Άρα στο ελληνικό κοινό, ο Αθανάσης Αυγερινός είναι ο πιο γνήσιος εκπρόσωπος των φιλορωσικών απόψεων στην Ελλάδα. Πιστεύω ότι αυτό συμφωνούμε. Λοιπόν, όταν αυτός ο άνθρωπος είναι στο κόμμα Καρισιανού, και η πρώτη του ανάλυση είναι με ρώσικο λογαριασμό του Προέδρου της Ελληνικής Κοινότητας Αγίας Πετρούπολης. Προφανώς το σήμα σε αυτό το εκλογικό κρατήριο, το φιλορωσικό, είναι ότι το αυθεντικό φιλορωσικό κόμμα στην Ελλάδα είναι της Μαρίας Καρισιανού. Αυτό προφανώς θα επηρεάσει πολύ τα εκλογικά ποσοστά της Νίκης και πολύ τα εκλογικά ποσοστά του Βελόπουλου. Είδατε προχθές στη Βουλή που ο Βελόπουλος ήρθε και μου την έπεσε για τη Ρωσία.
Ναι, το παρακολουθήσαμε.
Ναι, ναι. Γιατί τώρα αντιλαμβάνεται ο Βελόπουλος ότι σε ένα κομμάτι του εκλογικού κρατηρίου που είναι, ξέρω, στα μοναστήρια, που είναι, ξέρω, παλαιμολογίτες, που είναι, ξέρω, πολύ κατά του γάμου, των ομοφυλοφίλων, σε αυτό το ακροατήριο αποκτά ανταγωνιστή.
Μάλιστα.
Την κυρία Καρισιανού. Άρα έχουμε ένα μεγάλο ανταγωνιστή στην αριστερά μεταξύ Τσίπρα, ΣΥΡΙΖΑ, Πολάκη και Ανδρουλάκη. Και ένα μεγάλο ανταγωνιστή μεταξύ της πέραν της νουδού δεξιά, μεταξύ Βελόπουλου και Καρισιανού. Δηλαδή όλο αυτό, αν δείτε ο Βελόπουλος, ακόμα και τα Τέμπη, θυμάστε ότι ο Βελόπουλος εδώ σε κάθε ομιλία μιλούσε τα Τέμπη.
Mm-hmm.
Ναι. Δεν μιλάει πια. Τον έχω παρακολουθήσει στη Βουλή τώρα τέταρτη, πέμπτη φορά που έρχεται. Δεν λέει για τα Τέμπη κουβέντα.
Άρα από τον Ιούνιο ένα νέο πολιτικό σκηνικό.
Γιατί στα Τέμπη ο κερδισμένοι είναι αναγκαστικά Καρισιανού. Αυτή είναι η αυθεντική εκπρόσωπος αυτού του κινήματος.
Έχουμε να σας κάνουμε ακόμα 2 ερωτήσεις. Σας παρακαλούμε ένα λεπτό να ακούσουμε τίτλους και επιστρέφουμε αμέσως. Ευχαριστούμε. 9 και 32 πρώτα λεπτά η ώρα, Ernews Radio 105,8, πρωινές διαδρομές. Να ολοκληρώσουμε τη συζήτησή μας με τον κεντρικό καλεσμένο της εκπομπής. Σήμερα μας κάνει την τιμή να είναι εδώ μαζί μας ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, Υπουργός Υγείας και Αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Κύριε Υπουργέ, από τη δική μου την πλευρά, η τελευταία ερώτηση, να ξαναγυρίσουμε στο πρώτο θέμα, σε αυτό που σχετίζεται με τη Νέα Δημοκρατία, τα μηνύματα που εξέπεμψε στο συνέδριο, μηνύματα ενότητας όπως είπατε, αλλά μπήκαν και τα διλήμματα. Παρ' όλα αυτά, μέσα στα υποίδρυση κόμματα είναι σύμφωνα με όλες τις δημοσιογραφικές πληροφορίες, και αυτό του κυρίου Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος φαίνεται να ζυγίζει τη στάση του, αλλά να δέχεται και πιέσεις από στελέχη, πρώην στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Μάλιστα, είναι πολύ πρόσφατη αυτή η περίφημη επιστολή των 10, πρώην, ανάμεσά τους και πρώην υπουργοί, πρώην βουλευτές, στελέχη τα οποία είχαν αδρανοποιηθεί για κάποια χρόνια, αλλά φαίνεται ότι ζητούν μια νέα μορφή κομματικής έκφρασης. Αυτό σας προβληματίζει σε ό,τι αφορά την επερχόμενη πορεία προς τις κάλπες? Μας ακούτε?
Εγώ σας ακούω.
Ναι, τώρα σας ακούμε κι εμείς.
Μου λέτε η επιστολή των 10 της εφημερίδας Δημοκρατία, που δημοσίευσε η εφημερίδα Δημοκρατία προχθές.
Ναι.
Μα οι άνθρωποι αυτοί, ο κύριος Ζώης, ο κύριος Νικολόπουλος,
ο κύριος Δινόπουλος,
κυρία
Πατριανάκου,
ήταν και ο κύριος Δινόπουλος,
που είχαν πάει κόντρα στην Νέα Δημοκρατία και του Σαμαρά. Ναι. Ο κύριος Ζώης και ο κύριος Νικολόπουλος είχαν πάει στο κόμμα του Καμένου.
Μάλιστα.
Το μεγαλύτερο εχθρό του Σαμαρά τότε.
Ναι.
Δηλαδή,
άρα δεν έχουν σχέση με το κόμμα Σαμαρά, εάν γίνει.
Δεν έχουν σχέση με τη Νέα Δημοκρατία. Με Νέα Δημοκρατία δεν έχουν σχέση.
Υπογράφουν, έχουν αδρανοποιηθεί και έχουν πάρει αποστάσεις στην Νέα Δημοκρατία εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
Μάλιστα, μάλιστα.
Δεν λέω ότι εγώ θέλω όλοι να είμαστε στην Νέα Δημοκρατία. Δεν υποτιμώ κανέναν, πάει σύντομα. Αλλά δεν μπορεί να είναι πολιτικό γεγονός ότι ασκούν κριτική στο Μητσοτάκη οι άνθρωποι που έχουν φύγει από τη Νέα Δημοκρατία, έχουν πάρει αποστάσεις στην Νέα Δημοκρατία εδώ και χρόνια.
Εντάξει,
ας πούμε... να πει κάτι ακόμα. Το να θέλει να κάνει τώρα κριτική εσωκομματικού τύπου στην Νέα Δημοκρατία από την Εφημερίδα Δημοκρατία, πάει πολύ.
Εντάξει, ας πούμε...
Η Δημοκρατία πολέμησε τον Πρωθυπουργό Σαμαρά περισσότερο πάσα άλλη εφημερίδα. Και το Μητσοτάκη την πρώτη μέρα που εξελέγει στην Εκκλησία της Δημοκρατίας, πάει στο παντελώ.
Βέβαια, παραμένει το ερώτημα. Το ενδεχόμενο ίδρυσης κόμματος φαίνεται ότι είναι κοντά από τον Αντώνη Σαμαρά, σας προβληματίζει?
Δεν έχω την παραμικρή ιδέα. Δεν σχολιάζω ποτέ τι κάνει ο κ. Σαμαράς και θέλω να το πω και ευθέως. Εμένα, όπως ξέρετε, με είτε συνειδητοποιήσει όλοι και μιλάω για τα πάντα. Σχολιάζω τα πάντα, δεν βάλω από τη γνώμη μου. Και
το Σαμαρά ποτέ, είναι αλήθεια.
Η γενική μου άποψη είναι ότι οι πολιτικοί δεν έχουν παρουσία. Για τον Αντώνη Σαμαρά δεν θα πω ποτέ κακή κουβέντα, ο κόμμα να χαλάσει.
Ναι. Εκτός βέβαια από τον Αντώνη Σαμαρά, υπάρχει, γιατί είπατε, ο Ζώος.
Δεν έχω ευγνωμοσύνη, δεν είμαι αμνήμων και δεν είμαι αχάριστος.
Υπάρχει βέβαια και η απουσία του Κώστα Καραμανλή από το συνέδριο, η οποία δεν μπορούμε να την προσπεράσουμε. Νομίζω και ο έτερος αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας έκανε αναφορά σε αυτό, έτσι.
Όλοι όσοι μιλήσαμε, και ο κ. Χατζάκη και εγώ και άλλοι, θα θέλαμε να ήμασταν όλοι εκεί πέρα. Δεν είπα, να το, για να πάει εδώ.
Ναι.
Εγώ δεν είπα ότι μου προξένησε χαρά που δεν ήταν εκεί ο Καραμανλής και ο Σαμαράς. Θα το προτιμούσα χίλιες φορές να ήταν εκεί και ο Καραμανλής και ο Σαμαράς. Θα το προτιμούσα. Το ξαναλέω, δεν άρεσε να το αγαπώ. Όμως, από εκεί και πέρα, ο καθένας μας παίρνει και τις αποφάσεις του.
Μάλιστα.
Εγώ δεν μπορώ να υποδείξω τώρα σε έναν Καραμανλή τι θα κάνει. Είναι λίγο προς το εκ μέρους μου, λίγο σαν την ψώνησα. Δεν ξέρω τώρα, παιδί μου. Κάτσε τώρα, έχω πει το Καραμανλή, αν καλό ήρθε, κακό δεν ήρθε.
Απλώς ακουγόταν και φαίνεται λίγο οξύμορο να ασκεί κριτική στην κυβέρνηση από όποιο βήμα βρίσκεται και τελευταία πολύ συχνά παρεμβαίνει και να μην έρχεται στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό σχολιάστηκε ιδιαίτερα.
Εγώ δεν μπορώ να κάνω υποδείξεις σε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει υπάρξει 10 χρόνια πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, παραπάνω, τι 10 χρόνια, παραπάνω από 10 χρόνια, ο οποίος έχει υπάρξει πρωθυπουργός 5 χρόνια, δεν μπορώ τώρα να το κάνω υπόδειξη.
Δηλαδή,
εντάξει, ο καθένας να έχει μια αίσθηση του μεγέθους.
Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Υπουργέ.
Καλημέρα.
Καλή σας ημέρα. Να είστε καλά. Καλημέρα.